Вони в'їжджають до Гардеї з настанням ночі. У той час, коли на Великий Майдан сходяться роззяви. Батько награє андалузьких мелодій, мати танцює, і раптом звідкись летить град каміння, націлений на стегна танцівниці, які оголюються, коли вона кружляє. Але вона танцює далі. Юрба вбила б її, якби на допомогу не прийшов хлоп могутньої статури. Він взяв танцівницю за руку, повів вуличкою. Її чоловік побачив, як вони віддалялися, і ніби закам'янів. Пес, який побіг за нею, був відкинутий ударом чобота велетня. Еліза допомогла дівчинці забрати песика, промити його рани. Вона благає мандрівного актора їхати звідси, але він не поїде з Гардаї без своєї дружини. Він обійшов все місто, всі його вулиці, зазирав усі вікна і всюди кликав Маджину. А потім повернувся на площу, де зараз запанувала могильна тиша. Обхопивши голову руками, він питав себе, чи вона діяла за власним бажанням, чи підкорилася долі, яку їй напророкувала ворожка. Наступного дня він знайшов відповідь, коли площу заповнили дивні істоти. Кожен мав ремесло, успадковане від батьків. Той, хто ковтав вогонь, міг стати підкорювачем змій. Братерство Айсауї, яке походить з Марокко, є господарем усіх мандрівних акторів в окрузі. Їхня влада вважається беззаперечною. Їх бояться. Розповідають, що одного разу вони вкрали з рук матері новонародженого і відразу з'їли його. Викрадач Маджини – їхній ватажок. Чим і пояснюється тиша, яка запанувала на площі, коли він з'явився. Цей чоловік має владу над усіма людними місцями – від Орана до Алжира. Старий актор розуміє, що у нього мало шансів отримати назад свою жінку. У нього мало шансів працювати далі. Мандрівний актор без танцівниці і без собаки, які стрибають через мотузку, не привадить глядачів, хіба що тільки біду і злидні. Він витягає з пошарпаної скрині сукню з воланами, дає Елізі. З Елізи він зробить найкращу в світі танцівницю фламенко, а коза стрибатиме через мотузку. Вони покидають місто, яке принесло їм стільки нещасть. Возик їде по рівнині, найсумнішій рівнині у світі. Ні деревця, ні травички. Тільки земля, така жовта, ніби з сірки. І от саме там султан Ельбар вирішив зупинитися. Старий бере в руки банджо і вимагає, щоб Еліза вчилася узгоджувати свої руки з музикою. Еліза пригадує, як рухалась Маджина. І от уже рухи дівчинки відповідають музичному ритму. Вона добре танцює. Але їй бракує диявольського вогню, який живе у тілі невдоволеної жінки. Зате коза із запалом стрибає через мотузку. Їй хочеться, щоб мотузка була ще вище. Старий плаче від радості. Він знову може виступати на ярмарках. Прибувши в Лагуат, вони вперше чують про чуму. Кажуть, мешканці виставляють своє взуття на вітер, щоб він здув міазми, які прийшли з корабля, що стоїть на рейді. Елізу це не лякає. Мати Жанна, напевне, повернулася до Франції. Інакше б вона перевернула небо і землю, щоб знайти її. У Джефі, куди вони прибули, вони знову почули розмови про чуму. Вона вразила Тенес, володіння Баніхая. Весь регіон на карантині. Ніхто не співчуває нещастям мешканців Баніхая. Селяни не люблять тих, хто живе на узбережжі. Їм досить закинути сітку в море, і туди самі запливають з граї риби. Голод значно жахливіший на узвищах. Не всі знають, що смерть не забариться, якщо ворон сів на дах, а круки уже кружляють по небу. Тенес усіх на слуху. Жах перед епідемією діє на всі розмови. Розповідають, що мешканці Баніхая не знають, де ховати своїх мерців. Вже немає рядна насавини її рук для копання могил. Вони роблять усе, що можуть, але сподіваються на порятунок, забороняючи відкривати рота, забороняючи дихати. Улеми з Алжира мають власне пояснення. Чума не пожаліла мешканців Баніхая через порочність їхніх душ. Примітка. Улеми – мусульманські богослови та правознавці. А їхня гріховність виявилася у бубонах на їхніх шкірі. Всі бачили кабаїлів у шкіряних чоботах зі шнурками, у мундирах з галунами. Оповідачів з Джефи, які залюбки розповідають про епідемію, не бракує. Еліза та її супутники потрапили до Сіді Амера. І сидячи в затінку шовковиці, він розповів їм дещо цікавіше. Він розповів їм про жінку на ім'я Лауза. Лауза прийшла з іншого краю світу, де сонце сідає рано, а місяць тричі сходить на небо протягом ночі. Лауза така солодка для тих, хто її скуштував, і така гірка для всіх інших. Вона одна може замінити увесь гарем. В Лаузу закохуються всі чоловіки, від наймогутніших до найнікчемніших. Вождь Баніхая розгубив через неї все своє добро. Старий, який одружився з нею, поквапився померти, щоб вона стала найбагатшою вдовою шеліфа. Дей Алжиру більше не править своєю країною відтоді, як вона стала його сусідкою. Замість рахувати воїнів у своєму війську, він добуває брами у своєму палаці, які вели б до неї. Але коли він дістався до спокусниці, то був вельми розчарований. У Лаузи був нічний гість. Дей наказав своїй варті упіймати того коханця і повісити його на ліхтарі. Оповідач має різні версії цієї історії. Назавтра Лауза вже палає від любові до Дея. Її очі освітлюють його палац, тіло Лаузи вигинається від насолоди, і цих обрисів Дей хоче надати мостам через ріки. Іде поговір, ніби він наказав зрізати всі пуп'янки троянд у своєму саду, тому що вони нагадують соски Лаузи. Юрба, яка вчора оплакувала долю Дея, наступного дня радіє. Маленькі люди не люблять, коли понижено великих. Один з земляків Сіді мовчки оглядає юрбу, і його погляд зупиняється на Елізі. Ця дівчина знала Лаузу. Вони ділили хліб і долю. Ви врятувалися з одного корабля. Одне й те саме море хотіло вас вбити. Брехня, протестує мандрівний актор. Ця дівчина прийшла з пустелі. Вона ніколи не бачила моря. Вона не вміє плавати. Навпаки, вона вміє танцювати. Подивіться. Елізу зустрічають захоплені вигуки. Юрба ще ніколи не бачила таких тендітних і таких тонесеньких танцівниць. Дитина, яка тільки схожа на жінку. Лялька, що лише нагадує живу істоту. Її маленькі ніжки не створені для сухої землі. Вона природна в танці, як вітер навколо неї. «Моліться пророку!» – мурмочуть розчулені вірні. Вони бояться недобрих поглядів, які можуть зурочити дівчинку, стерти блакиті її очей. Чоловік із банджо краще б ховав її подалі. Він спокушає диявола. Мандрівний актор збирає діргами біля її закривавлених ніг. Потім клянеться своїм сином, дочкою, козою і собакою, що віднині Еліза танцюватиме тільки на шовковому килимі. І лише у палацах. Чужинець, який прибув з міста на узбережжі, з Алжира, вже тиждень шукає француженку на ім'я Марі. В Тюарді він прив'язав свого коня до горіхового дерева біля фонтану і жадібно пив. Втамувавши спрагу, він хлюпнув велику жменю води собі в обличчя і задрімав у затінку. Мешканці Тюарди презирливо роздивлялися його самого, його багатого коня, і ніхто не запрошував його до себе. Ніхто не відповідав на його питання. Всі полегшено зітхають, коли він від'їздить. А в наступному селищі його прийняли як друга. Першими його побачили жінки, які сиділи навколішках навколо вогнища. Вони витерли руки, щоб привітатися із чужинцем, французом, який розмовляє їхньою мовою без акценту. Вочевидь, це не простий воїн. Це, вочевидь, Шауш або посланець Дея. А він злазить з коня і голосно сміється. Ні, він шукає не дружину, а француженку на ім'я Марі. Рік тому її купив заможний землероб із Рифу, у вождя племені Баніхая. Чи можна її знайти, коли минуло стільки часу, відповідає стара жінка. Тільки дерева мають коріння, а жінки переміщуються. Твоя Марі, чи народила вона дитину від того заможного землероба? Розпитай про неї в повитух. Чоловік спитав, чи є тут ще селище поблизу. Якщо можна назвати селищами хижки, які приліпилися до гори, і людьми тих, хто там живе, вони такі ледачі. Запитувати в них немає сенсу. Мандрівник вирушає в дорогу, не дуже сподіваючись розшукати француженку, яку вимагає повірений у справах в Алжирі. Проїхавши ущелину, він зі здивуванням бачить хліба по обидва боки від дороги. Люди працюють під палючим сонцем. Вони відповідають, коли до них звертаються, уважно розглядають його. Тут у Дуарі багато чужинок, але ця... Вони не знають, чи вона з Франції, але їм здається, що Сіт Маріам зійшла з неба, що її сюди послали ангели, які почули їхні молитви. Ця жінка скасувала несправедливість. Нехай Аллах вибачить її гріхи. Селяни наперебій говорять про Марі. Її велика заслуга в тому, що вона подолала жінку Сіді, люту Джелілу. Ми збираємо їхній врожай, а вона дбає про наших дітей, про наших хворих. Йому показали великий будинок поміж дерев, а він тут найбільший. Посланця від консула Франції в Алжирі зустріла молода жінка, яка тримає дитину біля стегна, як це роблять кабаїльські матері. Її шкіра стала смаглявою. Якби не її світле волосся та ніжні зелені очі, вона б нічим не відрізнялася від місцевих жінок. Мені доручено доставити вас до ваших товаришів у Тенесі. Франція надіслала корабель, щоб відвезти на батьківщину всіх, хто постраждав від кораблетрощі. Половину екіпажу складають хворі, другу померлі. Там почалася епідемія чуми на кораблі. Мій обов'язок – доставити вас туди, але я мушу лишити вас тут, доки епідемія не закінчиться. Проте чума лютує. А як мати Жанна? Елен де Куртавре, Еліза? Мати Жанна лікує хворих. Графиня забрала до себе сиріт, і всі діти, які загубили батьків, знайшли притулок під її дахом. Вона стала матір'ю, народила хлопчика. І всі вони живуть у Мулуда? Ні, в будинку Мокрана, який він побудував для Лаузи, п'ятої з жінок, які врятувалися після кораблетрощі. Але на Лабанель не було ніякої Лаузи. Вона з'явилася після кораблетрощі. Мати Жанна і Мулуд знайшли її на березі напівмертвою. Вона дивом врятувалася. Це за її прекрасні очі вождь Баніхая побудував той будинок. Я не пригадую цієї дівчини. А вона носила інше ім'я. Кажуть, вона була хлопцем. Дияволічна особа, здатна на все. Ставши вдовою, кажуть, вона познайомилася із Деєм і стала його фавориткою. А Еліза, що сталося з дівчинкою? Вона вийшла заміж за сина Еміра. Поїхала до Оази. Ми нічого про неї не знаємо. У щасливих людей немає історії.
А чому вони поспішали шукати нас? Це моя бабуся домоглася, щоб ви щось робили?
Ваша бабуся померла невдовзі після кораблетрощі. Про жінок, які врятувалися, мабуть, так би і забули, якби молодий офіцер з Порто-Пренсу не писав щотижня повіреному в справах Алжирі. Жана Субірана в консульстві знають дуже добре. Навіть Дюбуа Тенвіль боїться його. Він загрожував міністрові бозна чим, якщо Марі Бальтер не знайдуть. Але треба бути чаклуном, щоб здогадатися, що Марі ховається під іменем Маріам.
Переступивши поріг, він востаннє запитав її, чи хоче вона їхати з ним до Алжира. Вона похитала головою. Почалися жнива. Вдова Сіді розжене фелахів, які обробляють цю землю, якщо я поїду звідси. Посланець сів на коня.
Боса Джаліла перетнула йому дорогу. Вона пронизливо кричить.
«Забери її звідси! Нехай вона їде додому! Їй більше нема чого робити в цьому домі. Її завдання виконане. Курка знесла яйце. Курчатко і без неї стане півним. Я виховую з нього мужчину. Я їй віддала усі мої коштовні речі. Що вона хоче за 9 місяців вагітності?»
«Коран забороняє забирати дитину від матері», відповідає чоловік.
«Я справжня мати. Вона його тільки носила. Вона народила дитину і стала такою пихатою. Вона дала роботу цим мерзотникам, які вбили мого чоловіка. Ця жінка розорить сина Сіді!»
Гнівний голос замовк. Чоловік вже далеко на дорозі. Джаліла завмерла біля кипарисової огорожі.
Раптом вона пирхнула і кинулася в поле. Вона спатиме там. Це вже стало звичкою – не ночувати вдома після чергової суперечки з Марі.
Ніч залила темрявою все поле. Марі добре під захистом темряви. Вона не запалює світла. Стоячи біля вікна, дивиться, як гора і маленькі хижки зникають у темряві. Подекуди мерехтять вогники. Чоловіки голодні, і жінки Дуару готують вечерю. Марі ніби бачить, як вони сидять навколішках перед вогнем, щось мішають у казанках. У темряві дзвенить пісня. Пісню перебувають крики, які лунають відразу за мурами будинку. Діти з Дуару граються за кілька метрів від Марі. Раніше вони ніколи не наважувалися ходити сюди. Ненависть утворювала прірву навколо великого будинку. Темрява не заважає Марі розгледіти їх. Вони худорляві, як сарана. Марі пригадала той день, коли вона найняла на роботу їхніх батьків. Була паморось. Фатіма зібрала їх під гранатовим деревом, тому що вдова Сіді заборонила їм входити в дім. Здавалося, то були дуже літні люди, хоча кожному з них не було й 40. Вони намагалися цілувати руки Марі. Але вона привітала їх, ніби вони були рівні. Вона запитала їх усіх, від найстаршого до наймолодшого, що ти вмієш робити. «Я вмію орати землю. Можу працювати з будь-яким плугом. А ти? Що вмієш ти?»
«Я будую стіни. А я доглядаю тварин. Я робив це до того проклятого дня, коли Сіді вигнав мене».
«Сіді довго терпів їх, поки не вигнав», – кричала Джаліла з вікна. «Він зненавидів їх після смерті нашої останньої дитини. Їхній заздрісний погляд вбивав наших синів, нашу худобу. Ми були змушені покликати чужинців».
Марі зробила їм знак мовчати, і вони послухали її. Вона попросила їх працювати дуже добре, щоб заслужити власний шмат землі та пару биків, щоб обробляти його. Чи вона насміхалася з них? Відколи це селяни ділять землю зі своїми хазяями? Вони говорили про Марі ввечері, перед сном. Говорили про неї вранці, коли прокинулись. Гори, говорили вони, стали не такими грізними відтоді, як з'явилася Сіт Маріам. Марі поклялася, що віднині жодна дитина не помре від голоду, і в першу чергу її власна. Щоб знайти молоко для сина, вона послухалася поради Фатіми, сплела конопляну мотузку, кинула її на шляху отари і вигукнула: «Охалаба, оджалаба, дайте мені молоко і масло з вимені моїх корів». І в неї дуже швидко з'явилось молоко. Марі взяла дитину на руки і почала годувати його при світі лампи. Марі відчула, що любить його. Марія заплакала від своїх думок. Джаліла кидалася до дитини поперед неї, не давала їй носити на руках. Сама бавила хлопчика. «Оплачемо сіді Хусейна, нашого пророка, святого шиїтів. Завтра ми святкуватимемо Ашуру. Вірні 100 раз поспіль вклоняться до землі, щоб спокутувати смерть двох синів Алі. Ті, хто побруть від ран, потраплять до раю і матимуть право на 40 гурій. Цього вечора мертві прийдуть до живих і приймуть людську подобу. Немає сумніву, Сіді буде серед них. Ми покажемо йому сина». Те, що каже Джаліла, лякає Марі. Вона бере свою дитину з ліжечка і збирається в путь до великого шляху, щоб знайти там посланця. Вона вирішила розшукати його і поїхати з ним. Але втома зупиняє її. А потім їй стає соромно, що вона має сумніви щодо своєї любові до цієї землі і до цих людей. Єдина печаль її життя – це Жан Субіран. Вона б написала йому листа і попросила передати його через повіреного, аби дитина і десятки родин не прив'язали її до цієї землі. Марі вертається до себе і вирішує боротися зі своїми слабкостями, зі стихіями і, в першу чергу, з Джалілою. Вчора вона кричала на Фатіму, яка прикрашала квітами могилу Сіді. «Квіти – це для мертвих!» – верещала вона. «А Сіді вічно живий!» Усім мешканцям Баніхая соромно. Їм не дає спокою те, що вони так і не побили камінням Єму Бнет, щоб завадити їй повернутися на чумний корабель. Вона повернулася туди разом з Шаїдою та Мулудом, хоча матір Жанна добре розуміла їхній страх перед смертю. Життя на землі, звичайно, є важливішим за те, що обіцяне вірним після нього. Вона жаліла їх, замість того, щоб щось вимагати від них. Вони є бранцями своїх тіл, тоді як для неї тіло є засобом для виконання її духовного призначення –